Pas cuisine de verore, pas mai staturica se nu archivini le viti të rishkolor 2008-2009. Në këtë ditë nxënës të shumë në numër lëndën drejt shkollave të tyre, drejt vendit të dijes dhe kulturës. Por për një fillim sa më të mbarë të këtij viti shkollor, familjet ftuan fëmijët të merrnin pjesë në lutjet dhe meshat e celebruara posaçërisht për ta. Edhe nxënësit e familjes së Shën Nikollit në Valdez, vendi ku ndodhet dhe selia e diocezës së Sapës, dhe sa kishin marrë rrugën drejt shkollës, përpara janë ndaluar në katedralen e lumja Nën Tereza, ku të mbledhur rreth Jezusit janë lutur që t'i urojë sa më shumë hire e bekime. Në mesin e nxënësve ka qenë i pranishëm edhe famullitari i katedralës Don Simon Kulli, cili përmes bekimit të Zotit u ka dhënë bekimin të gjithë nxënësve që këtë vit të jetë sa më suksesshëm në marrjen e dijeve, në mënyrë që të bëhen e mbara shoqërisë shqiptare. Kisha ka një bashkëpunim të ngushtë me shkollat ku shpeshherë organizojnë takime dhe aktivitete të ndryshme në rang kombëtar.